Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin qendror të lajmeve të orës 16 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Mahir Elshani do të jemi për 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt e këtij edicioni. Alianca Kosova e Re paralajmëron zhbllokimin e krizës politike në Kosovë. Serbia tërheq nga Shkupi stafin e saj diplomatik. Bie numri i lindjeve në Kosovë. Finlanda identifikon autorin e sulmit me thik në Turku. Qëndroni me ne për detaje më të hollësishme.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e Aleancës Kosova e Re, subjekt ky politik brenda koalicionit parazgjedhor me LDK-n dhe Alternativën, kanë paralajmëruar zhbllokimin e krizës politike për formimin e institucioneve të dala nga zgjedhjet e 11 qershorit. Ata thonë se brenda pak ditësh, nëse nuk zgjedhet kriza politike, të gjitha rrugët dhe mundësitë të mbeten të hapura që nuk kupton edhe marrëveshjet pasgjedhore. Zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës thonë se marrëveshja parazgjedhore me AKR-n ende mbetet e vlefshme, ndonë se pranojnë se tashme janë krijuar rrethana të reja. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Blokada për formimin e institucioneve të Kosovës, e cila ka nisur që nga data 3 gusht me seancën e papërfunduar konstituive të kuvendit të Kosovës, mund të shkojë drejt fundit paralajmërojnë zyrtarët e Aleancës Kosova e Re, subjekt ky politik brenda koalicionit parazgjedhor me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën. Fatmir Matoshi, kryetari i komisionit zgjedhor në Aleancën Kosova e Re, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se në rast se subjektet politike parlamentare përfshirë dhe partnerët me të cilët është në koalicion AKR-ja vazhdojnë të ngesin në gjetjen e një zgjidhjeje për zhbllokimin e situatës, atëherë mundësitë e zgjidhjes do të kërkohen edhe jashtë koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën, që nënkupton me koalicionin e Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismën për Kosovën, të njohur si koalicioni PAN.
Mendoj që të gjitha rrugët ose të gjitha mundësitë janë të hapura. Ne jemi tash para një sfide, ne do të themelojmë institucionet ose siç duket do të shkojmë në zgjedhje të reja, të cilat nuk janë të mirëpritur as për faktorin ndërkombëtar, nuk janë të mirëpritur as për qytetarët e Republikës së Kosovës, dhe sinqerisht nuk do të dëshironim që as LDK-ja, as Alternativa ose Lëvizja Vendosje ose PAN-i të ngulnin kom tash edhe të qëndronin në pozicionet që i kanë, mos bënin asnjë lëvizje për shkak të interesave të tyre partijake.
Kuvendi Aleancës Kosova e Re të djelën ka autorizuar liderin e kësaj partije pasollin që bashkë me deputetet e zgjedhur dhe kryesinë ngushtë të shohë mundësi të gjetjes së daljes nga kriza dhe të shohë mundësi të tjera alternative jashtë koalicionit me LDK-n dhe Alternativën. Driton Silmanaj, deputeti kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se ende ekziston një marrëveshje vlefshme parazgjedhore ndërmjet LDK-s, AKR-s dhe Alternativës, por tashmë është krijuar një situatë e re.
Është një rrethon e re, është një ndarje e re që ka ndodhur mbrenda AKR-s, fakt të mbetet shifrë se si do të realizohet të ditët ndim, por përderisa sa konkrete, ne akoma vazhdojmë të besojmë në marrëveshje që ne kemi ndërtu, dëroj që ajo të respektohet me gjitha palët deri në një situatë tjetër.
Por Matoshi thot se gjithë situata pritet të sqarohet brenda pak ditësh.
Mendojmë që këtë moment është më rëndësishëm procesi dhe më rëndësishme është Kosova se sa interesi i një subjekti politik. Tashmë jemi shumë vonë, besoj që kjo javë do të duhet të sqarojmë të gjitha. Se tashmë kemi mbetur shumë vonë. Ne po hymë në 7 ore ndër pa institucione.
Në anën tjetër, Silmanaj thekson se kriza politike është qetësimi të gjithë subjekteve politike.
Për dalë nga kjo krizë politike të shkaktuar nga koalicioni PDK-s, ne duhet kemi një akordancë, do të them, do të helfë rezultati i bisedimeve të mërë, nëse mund të kemi një koalicion përfshirë këtu edhe lëvizjen e vendosjes në mënyrë që vendi të marrë drejtimin tjetër, të kemi institucione dhe më pas fillojmë me kryerjen e obligimeve kushtetuese.
Kohë më parë, lideri i AKR-s Bexhet Pacolli ka pasur një takim me kandidatin për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Haradinaj, për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar sot se është vendosur për tërheqjen e personelit të ambasadës së Serbisë në Shkup, pasi autoritetet përkatëse kanë paraqitur dëshmi për një veprim ofensiv të inteligjencës kundër institucioneve të Serbisë. Vučić u ka thënë gazetarëve se për këtë vendim ekzistojnë disa arsye, pasi organet përkatëse i kanë paraqitur atij dhe qeverisë së Serbisë dëshmi për një veprim të tillë. Detajet nga Shkupi na sjell Zarieta Hajro Jahjaga. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka theksuar se tërheqja e gjithë personelit të ambasadës serbe në Maqedoni vjen pasi autoritetet përkatëse se serbe kanë paraqitur dëshmi për një veprim ofenziv të inteligjencës kundër institucioneve të Serbisë.
Naši nadležni organi su ustanovili
Organet tona kompetente konfirmuan dhe parashtruan argumente për veprimtari kundër zbulimi kundër institucioneve të Serbisë, ka theksuar Vučić para gazetarve. Presidenti serb nuk ka dashur të paraqes detajet të tjera, por kanë nënvizuar se për 7 ditë deri 10 gjëra do të jenë më të qarta. Vučić një herë ka theksuar se megjithatë Serbia do të vazhdojë që të kultivojë marrëdhënie të mira miqësore me Maqedoninë. Nga ana tjetër, shefi i diplomacisë serbe Ivica Dačić ka theksuar për media se Serbia do të ndërmarrë të gjitha masat që të mbrojë interesat e shtetit serb në rrethanat e krijuara së fundmi. Ndryshe të gjithë të punësuarit nga ambasada serbe në Shkup të dielën në mbrëmje janë thirrur për konsultime urgjente në Beograd. Para se të prononcohet Beogradi zyrtar, qeveria e Maqedonisë përmes një komunikate për mediat gjatë ditës ka theksuar se Republika e Maqedonisë zhvillon marrëdhënie të mira miqësore me të gjitha vendet fqinje, përfshi këtu dhe Serbinë. Kur ekzistojnë çështje sensitive të hapura midis dy fqinjve të anë, qeveria e Republikës së Maqedonisë gjithmonë ndjek interesat e shtetit të bazuara në parimet e fqinjësisë së mirë dhe avancimit të bashkëpunimit rajonal, neutralitetit dhe mospërzierjes në kontestet midis vendeve. Theksohet në njoftimin e qeverisë së Maqedonisë pas tërheqjes së konsultimeve urgjente në Beograd të tërë personelit të ambasadës serbe në Shkup. Lidhur me votimin e antarësimit të Kosovës në UNESCO, qeveria e Republikës së Maqedonisë do të ketë parasysh pozicionin e shumicës së vendeve antare të Bashkimit Evropian, theksohet më pas në njoftimin për media të qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Ndryshe njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se tërheqja e gjithë stafit të ambasadës serbe në Shkup paraqet një hap serioz në drejtim të tensionimit të marrëdhënieve mes dy vendeve fqinje, Maqedonisë dhe Serbis.
Ова е сериозна работа и сериозна најава дека моменталното раководство на Србија ќе ги заострува односите со Македонија.
Кјо ш ње чештје шумë сериозе ќе трегон се Србија до ти ацарои рапортет ме Македони на функцион тë кримит тë ње лој трусније гјатë votimit eventual në organizmat ndërkomtare, me qas prite që Maqedonia të ndryshoj qëndrimin e saj në raport me Kosovën. Tekson Blagoja Ezashov ish diplomat. Nga ana tjetër, ish diplomati shqiptar Alajdin Demiri thot se ftohja e raporteve me Serbisë dhe Maqedonisë synon të parandaloj zhvillimin e hetimeve për të zbardhur arsye se pse një i punësuar i ambasadës serbe është gjendur në mesin e protestuesve të cilët me dhunë u futën në parlament me 27 prill ditën e zgjedhjes së kryetarit të parlamentit të Maqedonisë.
Kjo mund të jetë vetëm një përgjigje ndaj asaj që të ndërpritën këta hetime të Maqedonisë, që të nësikojnë dhe në fund, tek se do të ftohen marrëdhëniet në mes Maqedonisë dhe Serbisë. Sërin tjetër nuk.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Alajdin Demiri ish diplomat. Ndryshe marrëdhënien diplomatike mes Maqedonisë dhe Serbisë të vendosura në fillim të viteve të 90-ta të shekullit të kaluar, disa herë kanë pësuar luhatje, kryesisht për shkak të pozicionit të Maqedonisë që ka pas ndaj Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Nuk është problemi me njerëzit, mendoj se politika dhe politikanët i kanë bërë problemet shumë të mëdha, por shpresoj që në të ardhmen do të kemi më shumë bashkëpunim midis rinisë shqiptare dhe serbe. Kështu thot Milena Beran në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, studiuese e gjuhës dhe letërsisë shqipe në Beograd. Ajo thot po ashtu se nuk ka shumë diferenca të mëdha mes kulturës dhe traditës ndërmjet popujve. Arton Kurunshefci ka biseduar me zonjën Beran.
Është hera parë që ju jeni pjesë e seminarit e ndërkombëtar për gjuhën dhe letërsinë e Shqipërisë në Kosovë, apo keni qenë edhe herëve tjera?
Po, është hera e dytë për mua këtu, kam qenë edhe vitin e kaluar, por tani jam në nivelin e 3, duhet të dim më shumë gramatikën edhe fjalët në shqip, por vitin e kaluar kam qenë në nivelin e dytë dhe ky nivel më ka ndihmuar shumë. Kam filluar të flas gjën shqipe vitin e kaluar këtu, pikërisht në seminar.
Cilat janë temat për cilat më shumë keni interesim të dini dhe të mësoni?
Tani interesohem shumë për kulturën dhe traditën shqiptare dhe mendoj që është një gjë shumë interesante për mua. Duhet të them që nuk jemi kaq të ndryshme sa besojmë që jemi ndryshme. Mendoj që kemi pak diferenca, por nuk kemi kaq larg nga njëri tjetrin. Po, për kulturën edhe për traditën, po.
Çka të ka bërë përshtypje më shumë këtë herë Kosova në krahasim me herën e parë kur kanë qenë?
Nuk kam një përshtypje e re, ndihem shumë mirë këtu. Nuk kam asnjë problem me kosovarët edhe me Kosovën dhe mendoj që përshtypja më e madhe për mua është që njerëzit në rrugë duan të flasin gjën serbe me mua kur më dëgjonin në rrugë, që unë flas diçka me shoqe dhe një njëri që nuk i njohë unë, dhe të më këthër dhe të më pyës, ah, ti e nga Serbia, ose ti fletës e serbe, ah, duhet të flasë me ty, sepse harrova gjuhën, nuk duhet të harroj, është diçka më mrekullueshme, është diçka që nuk e kam pritur nga njerëzit këtu.
Para se të vish në Kosovë, herën e parë, çfarë përshtypje ke pas?
Herë e parë për mua në Kosovë, pas konfliktit, ishte pak me ankth, nuk isha kaq e lirë, sepse nuk e dija çfarë do bëhet këtu dhe si janë njerëzit këtu, sepse duhet të them që edhe ne që jemi në Serbi, edhe ju që jeni në Kosovë ose në Shqipëri, kemi rritur me mediat që nuk flasin mirë për njëri tjetrin. Për shembull, imazhi i shqiptarët në Serbi nuk është i mirë, dhe imazhi i serbët në Kosovës, në Shqipëri nuk është i mirë, dhe kisha pak frikë.
Ju vini nga Serbia, jetoni në Beograd, a ndiheni ndonjëherë në siklet, për arsye se vendi ka vini ju nuk e ka njohur Kosovën shtetë?
Më vjen shumë keq edhe për konfliktet që kishim në të kaluar, më vjen shumë keq edhe për gjërat që po ndodh edhe tani edhe sot, që nuk janë të mira, dhe shpresoj që do të kemi një mundësi në të ardhmen të bëhemi një shoqëri e mirë në Ballkan, pa konflikt, pa paragjykimet, sepse e mendoj që ne mund të bëhemi shokë dhe shoqe, sepse jam shoqe me shumë njerëz këtu dhe mendoj që nuk është problem me njerëzit, mendoj që politika dhe politikanët kanë bërë një problemet shumë të mëdha, shumë të mëdhenjë, okay? Këtu, por shpresoj që në të ardhmen do të kemi më shumë bashkëpunim midis rinisë shqiptare dhe serbe. Është nevojshme, është diçka që duhet të bëjmë.
A ka paragjykime për bashkëvendasit e tuaj, domethënë për gjuhën që ju studioni, gjuhën shqipe?
Po, pa tjetër, sigurisht ka. Kur unë fillova të studioj gjuhën shqipe, nëna ime ishte e kënaqur, nuk kishte keq paragjykime. E kuptoj që unë duhet gjuhën shqipe dhe duhet të mësoj më shumë edhe të lexoj, por vëllai im është më i vogël nga mua dhe nuk kuptonte pse pikërisht gjuhën shqipe unë duhet të studioj. Por tani, kur do të filloj vitin e 4 nga tetori, vëllai im është shumë krenar me mua dhe gjithmonë ka thënë shokët e tij që motra ime studion gjuhën shqipe dhe është shumë e guximshme, e ka edhe shumë shokët e tij dhe situata nuk është si ne kemi dëgjuar në televizionin ose në diku tjetër, dhe mendoj që me mua, me eksperiencën time dhe familja ime po ndryshon.
Në çfarë momenti të ka ardhur ideja për të studiuar gjuhën shqipe?
Kam dëgjuar gjuhën shqipe
për herë të parë në Eurovision Song Contest, e kam thënë më herët, është pak çesharake, sepse ne në Serbi, në Beograd, nuk kemi mundësi të dëgjojmë gjë shqipe. Dhe ishte 2008, Shqipëria ka ndërguar Olta Bokën dhe me këngën Zemrën e Lampeng. Dhe mua më ka pëlqyer shumë dhe kam mësuar të këndoj të këtë këngën, por nuk e dija çfarë do të thotë, nuk e dija kuptimin. Vetëm e dija që gjoha është shumë melodike, më pëlqen shumë, dhe kështu vitet po kalon dhe erdhi momenti kur unë do të shkoj në fakultet filologjike, dija që do të studioj një gjuhë, nuk isha sigurt cilin do të provoj të studioj, dhe mbaj në mend që profesoresha ime më ka thënë, sepse kam studiuar edhe greqishtën, dhe profesoresha ime greqishtës më ka thënë, mendoj që ti do të bësh diçka me gjuhën shqipe, dhe kemi nevojë për profesorët në Beograd. Katedra ime është shumë e vogël tani, dhe kemi nevojë për profesorët, për lektorët, për njerëz që do të përkthejnë dokumentat, librat. Nuk përkthejmë librat shqiptare, dhe është gabim shumë i madh. Po, shpresoj që do të bëj diçka në jetë që do të jetë e bukur për të gjithë ne.
Intervistën e plot me zonjën Beran mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Republika e Kosovës gjatë këtij viti mund të pranohet në organizatën ndërkombëtare të policisë Interpol, thonë zyrtarë të qeverisë në largim, sipas të cilëve vazhdimisht janë duke lobuar për këtë çështje. Në anën tjetër, ekspert për çështje të sigurisë, duke treguar rëndësinë e pranimit të Kosovës në këtë organizatë, kanë thënë se autoritetet kompetente në Prishtinë muajve të fundit nuk kanë lobuar për këtë çështje. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Autoritetet në Prishtinë shpresojnë që Republika e Kosovës gjatë këtij viti do të antarësohet në organizatën ndërkombëtare të policisë e njohur me shkurtesën Interpol. Komiteti Ekzekutiv i Interpolit ka vendosur që aplikimin e Republikës së Kosovës për antarësim në Interpol ta vënë në agjendën e asamblesë së përgjithshme që do të zhvillohet në Pekin të Kinës nga data 26 deri më 29 shtator 2017. Ushtruesi i detyrës së ministrit të punëve të jashtme Emmanuel Demaj ka thënë për Radio Evropa e Lirë se për këtë çështje janë duke lobuar tek të gjitha vendet me ndikim, dhe se pavarësisht disa paralajmërimeve, sipas tij nuk ka ndonjë informacion zyrtar se votimi për pranimin e Kosovës në Interpol mund të shtyhet edhe për një vetë.
Nuk dim ne sa do të shtyhet ajo, ne jemi duke lëbuar, jemi duke bërë përpjekje që ta ndasom atë se shpërcëm se keni votat, por është një kërkesë jo zyrtarë që ky proces, ky votim të shtyhet nga disa vende mike, por ne nuk mund të vendosim se a do të shtyhet apo jo, por të sa jemi futur në agjendë.
Demaj shpreson që Kosova i ka siguruar të gjitha votat e nevojshme për antarësim në Interpol.
Edhe me misionet tona diplomatike, edhe me shtetet mike, kemi pas takim edhe me vendet e Kuintit, edhe besoj deri më datën 15 shtator do të keni rezultat një pasqyrëse sa janë gjasat sipas mbështetjes së vendeve mike që të antarësoni Interpol apo jo.
Antarësimi i Kosovës në Interpol do t'i avancon të shumë kapacitetet e saj në luftë kundër të gjitha krimeve, si dhe do të fuqizon të shtetësin dhe subjektivitetin e saj ndërkombëtar, thot eksperti për çështjet e sigurisë Burim Ramadanin nga Qendra Kërkimore për Politikat e Sigurisë.
Fija kryesore është tek fuqizimi i luftës kundër krimit organizuar transnacional dhe luftës kundër terrorizmit, sikurse normalisht edhe në aspektin politik është një element shtesë për subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës.
Ai vlerëson se institucionet e Kosovës nuk kanë lobuar mjaftueshëm për antarësim në këtë organizat, pasi që sipas tij muajve të fundit Kosova është fokusuar në politikat e brendshme dhe jo në aspektet e interesit nacional jashtë Kosovës.
Pavarësisht deklaratave që jepen nga institucionet caktuara, personalisht nuk shoh ndonjë çështje serioze dhe kuptim plotë të Kosovës në lobimin për antarësim në Interpol.
Kosova kishte aplikuar për antarësim në Interpol edhe në prill të vitit 2015, por vitin e kaluar kjo organizatë kishte suspenduar aplikacionin e Kosovës për antarësim në këtë organizatë ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në nivel Kosove, numri i lindjeve ka shënuar rënje, thonë zyrtarë shëndetësorë. Si pas tyre, ndërmjet viteve 2001 dhe 2003 janë raportuar rreth 5.000 lindje më pak. Raporti Ariana Kasapollit.
Mesatarja e lindjeve brenda 24 orëve në klinikën ginekologjike obstetrike në qendrën klinike universitare të Kosovës është rreth 35 fushnje brenda 24 orëve bëjnë të ditur zyrtarë shëndetësorë. Gjatë vitit 2016 në këtë klinikë kanë lindur 10.400 fushnje. Mirvete Paçarata, drejtoreshe kësaj klinike, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në nivel të Kosovës ka rënje të natalitetit, por jo edhe në klinikën ginekologjike, meqenëse është qendër referente për gjithë vendin.
Numri i pacienteve të lindura në klinikën tonë ka qenë më i madh se në vitin paraprak, do të thonë kanë qenë vetëm 400 lindje. Kuadrët Kosovës është vërtet që kemi një rënje të natalitetit,
por në bazë të raportit perinatal që posedon zyra Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, që lansohet çdo vit nga Ministria e Shëndetësisë dhe Organizatat e Kombeve të Bashkuara, në vitin 2014 është shënuar rënje e natalitetit e që kanë qenë rreth 5.000 lindje më pak, po ashtu edhe më pas, si pas këtyre raporteve, për çdo vit janë raportuar nga 500 lindje më pak. Këto informata i ka bërë të ditur Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë.
Po që të një ramë tjilë, nuk jam studiuë pas sa duhet, po mas tam nuk jam studiu fare, po unë me supozu që trendi i uljes natalitetit që prekë se cilin vendit në zhvillim, po e prekë edhe Kosovën.
Ndryshe, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë në qeverinë e largim të Kosovës kanë bërë të ditur se Kosova po shënon rënje të natalitetit nga viti në vetë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në zgjedhjet e ardhshme për guvernator në Rusi, disa kandidatë janë ankuar për një lloj të filtrimit me të cilin qeveria ruse vështirëson pjesëmarrjen e tyre në zgjedhje, për të ndihmuar kandidatët e mbështetur nga Kremlini. Një rast i tillë është edhe politikani Yevgeny Rozman, i cili thotë se ka provuar të kandidojë, por se ka parë se filtri ishte i pakalueshëm. Hollësit na sjell Fatmir Bujupi.
Politikani i pavarur Yevgeny Rozman, kryetari i Jekaterinburgut, që është qyteti 4 më i madh në Rusi, nuk heziton të vlerësoj gjaset e ti në zgjedhjet e ardhshme për guvernator në rajonin e ti, nëse natyrisht ai do të lejohej të kandidoj. Unë do të fitoja qartas dhe thjesht, e thot për Radio Evropa e Lirë, Rozman, i cili në vitin 2013 triumfoj kundër kandidatit të partisë presidentit të Vladimir Putin dhe u bë kryetari i Jekaterinburgut, qytet në Ural. Por votuesit në rajonin e lindjes Sverdlovsk të zotit Rozman nuk do të kenë rast të votojnë për këtë politikan 54 vjeçar në zgjedhjet e ardhshme për guvernator që planifikohen të mbahen më 10 shtator, pra para zgjedhjeve presidenciale më 18 mars të vitit të 2018, në të cilat pritet kandidimi presidentit Putin dhe rrjedhimisht edhe fitoria e tij. Yevgeny Rozman dhe politikanët në rajonet e tjera thonë se ata nuk po lejohen të kandidojnë për shkak të mekanizmit juridik të njohur si filtri komunal, për të cilin kritikë thonë se shfrytëzohet për eliminimin e kandidatëve të fuqishëm potencial në garën kundër kandidatëve që mbështeten nga Kremlini. Ky mekanizëm i paraqitur pasi kryeministri tashëm Dmitri Medvedev, po ashtu ish presidenti Rusisë, i ktheu zgjedhje direkte për guvernator në 16 rajone, në periudhën kur i përfundoi presidenca në vitin 2012. Sipas kësaj dispozite, kandidatët e mundshëm në këto zgjedhje duhet të mbledhin nënshkrime nga 5 deri në 10% të ligjvënësve lokal. Këtë mas të gjërë kufizuese për ta pasur kontrollin politik në Rusi, Kremlini e ndërmori pas protestave masive në periudhën 2011-2012 në Moskë, kundër kthimit të Putinit në presidencë dhe për shkak të zgjedhjeve parlamentare që kritikët i konsideronin si të parregullta dhe mashtruese. Me që partia Rusia e Bashkuar e Putinit dominon në legislaturat lokale në gjithë vendin, mbledhja në nënshkrimeve të domosdoshme paraqet pengesë madhore për kandidatet opozitar dhe kandidatet e tjerë potencial që garojnë kundër elitave rajonale që janë lojale ndaj Kremlinit, thonë analistet. Mbështetësit e këtij procesi të filtrimit thonë se ai parandalon grupet e kandidatëve marginal nga krijimi i çrregullimit në fletë votime. Megjithatë, Yevgeni Rojzman thot se në rajonin e tij në Sverdlovsk ka ndodhur që të lejohet të vetëm garimi kandidatëve të dobët kundër guvernatorit aktual Yevgeni Kuivashev, të cilin Putin e ka emëruar si ushtrues të detyrës së guvernatorit në muajin prill të këtij viti. Nuk ekziston asnjë sfidues i fuqishëm i vetëm, asnjë kandidat i fuqishëm as që ka mundur të afrohet, tha Rojzman lidhur me garën zgjedhore. Më tutja i thekson se kishte provuar, por ishte bindur se filtri komunal ishte i pakalueshëm. Kritiket e Rojzmanit e kanë akuzuar atë se nuk ka bërë përpjekje serioze për mbledhjen e nënshkrimeve që të fitonte të drejtën e kandidimit. Por kritika e Rojzmanit për filtrin komunal të kandidatëve është mbështetur këtë javë edhe nga një studim i ri i publikuar nga një institut i themeluar nga ish-ministri i financave i Rusisë Aleksej Kudrin, që për një kohë të gjatë ishte aleati Vladimir Putinit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish kryeministri i Kosovës Bajram Recepi ka vdekur sot në një prej spitaleve të Turqisë. Ai ndodhej në gjendje kome prej muajsh pas një sulmi në tru. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Lulzim Uka, zyrtar për informim në Ministrinë e Shëndetësisë. Recepi ishte trajtuar fillimisht në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ku edhe i është nënshtruar një operacioni, mirëpo për shkak të gjendjes së papërmirësueshme, ai ishte transferuar më pas në Turqi ku edhe ka ndruar jetë. Një person është vrarë dhe një tjetër është plagosur në qytetin Port në Marseille të Francës, pasi një automobil i ka goditur dy stacionet të autobusëve, kanë thënë autoritetet. Policia ka thënë se shoferi i dyshuar është arrestuar pas sulmit të sotëm. Autoritetet kanë këshilluar që njerëzit të shmangen pjesës së portit të vjetër të qytetit pas incidentit vdekjeprurës. Autoritetet nuk kanë thënë nëse ky incident po trajtohej si sulm terrorist apo si aksident. Personi i cili të enjtën e javës e kaluar ka përplasur furgonin në mes të njerëzve në Barceloni, identifikuar si Younes Abu Jacob, është larguar në këmbë nga skena e incidentit përpara se të sulmonte me thikë një person, duke i marrë veturën për të ikur nga autoritetet, ka thënë policia e Katalunisë. Policia është ende në kërkim të Marokenit 22 vjeçar Abu Jacob, derisa sot ka bërë publik edhe një fotografi të tij. Ndërkohë aksioni për zbulimin e vendodhjes së tij është zgjeruar në gjithë Evropën. Gjatë këti sulmi kam vdekur 13 persona në qendër të Barcelonës, Las Ramblas, derisa një grua ka vdekur në një tjetër sulm në qytetin bregdetar Cambrilis. Policia ka thënë se numri i të vdekurve nga sulmi ka arritur në 15, duke përfshirë edhe spanjollin që është sulmuar me thikë, derisa ishte duke parkuar veturën. Policia beson se Abu Jacob e ka marrë veturën për të kaluar një pjesë të qytetit dhe më pas e ka braktisur mjetin me trupin e vdekur në të. Nesër do të paraqitet para gjykatës Abdurrahman Meka, i dyshuar për sulmin me thikë në Finland, në të cilin kanë vdekur dy gra dhe 8 persona të tjerë janë lënduar, në atë që policia finlandeze dyshon të ketë qenë si sulmi i pari lidhur me terrorizëm në këtë vend. Gjykata gjatë ditës së sotme ka thënë se i dyshuari Meka, me shtetësi marokene dhe kërkuesi azilit në Finland, do të paraqitet me videolidhje nga spitali pasi ishte qelluar me këmbë nga policia përpara se të arrestohej gjatë ditës së premtë. Policia shonë se ka mundësi që i dyshuari të ketë pasur cak gratë e vdekura. Gjykata ka thënë se krimet po trajtohen si vrasje dhe tentim vrasje me qëllime terroriste. Policia ka thënë më herët se roli i 4 marokenëve të ndaluar për lidhje të mundshme me sulmin në Turku është ende në zbulim e sipër. Britania është e sigurt që dialogu me Bashkimin Evropian është zhvilluar mjaftueshëm për të kaluar në fazën e dytë të negociatave për të diskutuar në tetor partneritetin e ardhshëm mes dy palëve, ka thënë zëdhënësja e kryeministrës britanike Theresa May. Ai u ka thënë gazetarëve se qeveria është duke planifikuar një numër të precedentëve në propozimet e saj, në atë se si duhet të zgjidhen mosmarrveshjet eventuale pasi Britania të largohet nga juridiksioni Gjykatës Evropiane për Drejtësi në mars të vitit 2019. Këmbana e orës Big Ben është dëgjuar sot për herë të fundit para se të nisin punimet riparuese për periudhë 4 vjeçare në objektin e kullës Elizabeth, në të cilin gjendet ora. Këmbana e famshme 13.7 ton do të pushojë së tingëlluari përveç rasteve të veçanta deri më 2021. Big Ben dhe kulla në të cilin gjendet ora janë një prej objekteve më të fotografuara në Londër. Këmbana e Big Benit është dëgjuar për më shumë se 150 vite. Vendimi për një pushim të tillë të njërës prej orve më të famshme në botë kanë nxitur kritika nga udhëheqësia britanike dhe parlamenti, të cilët kanë thënë se do të shqyrtojnë edhe një herë gjatësinë e heshtjes së Big Benit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Takimi ynë i radhës është në orën 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.